Paulo nhoma ọchọ kọ ma Philemon. Paulo Kristo Yesu de duani ni onua Timotheo de kọma Philemon. Ye ndofo ni ye nyonku jumaye ni ni onuabea Apfia ni Akipo ye nyonku Sraeli ni ne asafoa ewo wufi. Odom ni asundwe ya efi yen agya Onyankopon ni Awurade Yesu Kristo nka mo. Meda me Nyankopon ase da. Me kai wo me mpaibo mu. If you say, mete wo do ni wo jidi a wo wono, Awurade Yesu, nyahotifo nyinaa ho no nka. Me bo mpa se wo jidi ayon ko fa mu nyeden. Iye nyinaa ewo yen Kristo Yesu fa mu no ho nimdie mu. Na me wo wo do ho anije ni awurachechi bebre. Se wa ma ahotefo no yam adwujwo won onua. Enu nti na nka me ye nampi Kristo mu se, me hye wo ade a ese se wo ye ho. Na odo nti mesrɛ umum me akura Paulo se a afɛ me yɛ Kristo Yesu deduani nso mesrɛ me ma me ba me wo no wɔ nkyerɛ mu Onesimo akan no ne ho nim faso ma wo na afɛ oyɛ ma wo ne me nyinaa no meresoma no wo nkyɛn bio ɔno a ɔte sɛ mankasa me yam anka me pɛ sɛ me san no ma ɔtena me nkyɛn na wasi wanan mu asom me bere a me da afiase wɔ asɛmpa no ho Nanso mampɛ sɛ mifi wɛchi me yɛ biribiara na woyiyeyɛ anyɛ sɛ ifi ɔhyɛ mu na mmom afi ɔpɛ mu na ebia eyi nti na ɔne wo tetew mu kakra sɛ wobɛnya no daa ɛnyɛ sɛ akoa bio na mmom nea ɔsen akoa sɛ onua dɔfo a oyɛ ma me titiriw na me ne sɛ wo ɔhonam ne Awurade fam enti sɛ wobu me sɛ ɔyɔnko de a gye no sɛ nea wobɛgye mankasa na sɛ wayɛ ɔbɔne bi Senso odwoka bi a bubrɛ me. Me Paulo na me de mankasa ansa me kyerɛw sɛ metua. Menka hwee nkyerɛ sɛ wo de meka mpo wankasa nso. You onua, ma menya wo ho biribi a eye Awurade mu. Ma me kuma mu nsan me Kristo mu. Me wɔ wo setie ho anidaso nti na me kyerɛw wo homa yi. Na menim sɛ wo bɛyɛ asen nea maka yi po. Nanso siesie ahɔho tena bia ma me. Na mani da so se enna mo mpa ebo so wode me beche mu bio epafra me yonko de duani wo Kristo Yesu mu Marko Aristarko Dema ne Luka me yonko no mu nyuma yafo tiatiawo Awurade Yesu Kristo dom nka mo honhom